Mali, Mauritanie, Burkina, Niger ani Tchad, n'an b'a fɔ o ma pays du Sahel, olu bolo fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko k'u fanga fara ɲɔgɔn kan, sabula ko mandala n'o ye banbaanci minnu baara wɛrɛ t'u la Ibrahim Bocar. A ɲɛmaaya kalifara président Ibrahim Bocar Keita la. Ala b'a dɔn a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri o y'a tɔ bin. Diɲɛ bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko G5 Sahel jɔyɔrɔba de bɛ yen nɔ terorisme kɛlɛli la. A kɛlɛ façon a tɛ taa musaka kɔ. Euro wari n'o ye 1,200,000 de kan ka taa la. A bɛ bɛn CFA wari 1,275,000,000. Tubabu jamanaw jiw jɔyɔrɔ fa. C'est vrai a ko bɛ daminɛ kuma min na caman tun dalen t'a la. A bɛ daminɛ kuma na caman tun hakili la ko nin ko tɛ kɛ yɔrɔ jan. Ala ni président Ibrahim Bocar ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri. Bi bi in na tubabu jamana Union Européenne olu jɔyɔrɔ kɛra k'u bɛ miliyɔn 50 euro wari la u kan k'o di. Olu fana k'o bɛ dɛmɛ k'an ye n'o ye minɛn sanfɛla ye. O dɛmɛ bɛ t'i jɔ fo 6,000,000 na. An ko a jamana 5 bɛɛ a ka kan bɛɛ fana k'i jɔyɔrɔ fa. Jamana kelen kelen bɛɛ kan ka 6,500,000 bɔ. Arabuw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Dɔ b'a dɔn an ni Arabu ye teri ye. Arabi Saudi ale ko k'a bɛ 100,000,000 di. Israel Arab Union ale ko k'a bɛ 300,000,000 di. Amérique fana États-Unis olu ko k'u bɛ dollar wari 60,000,000 di. An bɛ se ka min fɔ bi an b'a fɔ ko baara min kɛra bi e y'a dɔn ko G5 Sahel n'an fanga farala ɲɔgɔn kan n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma inshallah jugu minnu b'a fɛ k'an ka jamana segin ko o tɛ se ka kɛ. Président Ibrahim Bocar Keita de ka wulikajɔ y'a to bi diɲɛ bɛɛ sɔnna G5 Sahel. Ni jamana 5 bɛɛ tɛ terorisme gɛlɛya de kɔnɔ. Ni jamana 5 bɛɛ u bɛ taa maaw dankari u ni na. Donc nin ye yɛrɛko de ye. Mali surasiw, Burkina surasiw, Niger surasiw, Mauritanie surasiw. Donc nin ye fɛtɛko de ye.